Пераможцамі ў 20-м годзе сёлета сталі у намінацыі проза Уладзімір Сцяпан, зборнік аповесці і апавяданні называецца «Хвалі». У жанры паэзія Валерія Гришкавец, выбранай «Астаюсь навсегда» на рускім языке, дзіцячая літаратура Кацярына Хадасевіч Лісавая, кніга «Квест». У жанры драматургія, другі год запар, прэмія не прысуджаецца. У жанры крытыка літаратуразнаўства ў намінацыі Іван Саверчынка, кніга «Магія слова». Цікавае выданне пра беларускіх пісьменнікаў 12-17 стагоддзяў. Публіцыстыка намінацыя Ігра Пракаповіч «У год малой радзімы», завяршальны год трылогіі «Года малой радзімы», кніга «Пастаўшына» в серіі «Падарожжа па родным краі». У намінацыі дэбют Вольга Нікіценка, зборнік вершаў «Сузор'е», «Птушкі». Вось такія пераможцы, такія намінацыі.